hal ini. Apa sih Len?
Akan bahas tentang financial planning ala woman ya. Nah,
yang sebenarnya ini sekarang itu lagi banyak banget obrolan tentang perencanaan keuangan. Contoh itu kayak gimana sih kalau misalkan finansial lagi pandemi kayak gini berdampak gitu kan di rumah tangga, mungkin suaminya atau istrinya jadi nggak bekerja misalkan. Atau juga punya banyak masalah keuangan lainnya gitu di keluarga.
Iya, dan juga pasangan, apa komunikasi dengan pasangan juga ya, banyak banget dibahas dan ditanyain sama teman-teman.
Nah, jadi penting banget ya buat kita ini sekarang mempersiapkan keuangan, bener gak?
Bener.
Kalau Leni udah mempersiapkan keuangan belum? Buat rumah tangga maksudnya.
Harus ya, kayaknya tiap hari ya, ngitung-ngitung terus.
Biar dapur ngebul ya,
iya.
Jadi harus tetap ya. Jadi kita sekarang itu gak cuma ngomong berdua doang Len, karena kalau kita berdua doang jadinya kan gibah ya.
Gibahin siapa ya?
Gibahin uang.
Iya benar.
Jadi kalau sekarang alhamdulillah kita kedatangan teman kita, salah satu mentor dan juga tim Positif Istri yang memang bergerak di bidang financial planning ini.
Wow, lebih siapa dia?
Lebih tepatnya adalah sang ngobrolin tentang uang lah. Biasanya ngobrolin cuma dompet doang ya. Kalau ini mah uangnya beneran diatur gitu.
Oh, gitu. Dan emang punya background keuangan juga ya.
Betul. Kita panggil langsung Teh Nisa.
Halo. Halo teman-teman. Halo Teh Leni. Halo Teh Lulu.
Boleh Teteh sapa dulu Teh Nisa.
Oke, halo teman-teman Positif Istri. Apa kabarnya? Semoga sehat ya semuanya.
Amin.
Nah, gimana nih? Udah pada siap belum belajar hari ini? Gimana Teh Lulu, Teh Leni?
Jadi hari ini kita belajar ya, Len. Kita belajar mulu hidupnya.
Ini ya, biasa naluri dosen gitu ya.
Jadi kalau manggil orang tuh, kita belajar gitu ya. Kalau kita makan ngobrol yuk gitu ya, kalau ini belajar yuk gitu ya.
Revisi ya tuh, ayo kita ngobrol ya hari ini gitu.
Dosen ya, kebanyakan revisi ya. Kalau kita nggak pernah ada revisi gitu saja. Gimana kabarnya Teh Nisa?
Alhamdulillah baik. Kalau Teh Lulu, Teh Leni gimana?
Baik, alhamdulillah. Ini kabar kita apa kabar keuangan kita nih? Soalnya kalau financial planning biasanya ngobrolnya uang ya.
Iya, kabar dompet ya.
Kabar dompet. Alhamdulillah ada terisi sekarang mah.
Semoga aman ya Teh.
Amin. Nah, Teh Nisa ini kalau buat teman-teman yang belum tahu nih, mungkin kalau yang udah ngikutin Instagramnya Positif Istri tahu, karena Teh Nisa ini juga salah satu pemateri yang pernah ngisi di forum cerita kita tentang financial for woman juga.
Betul.
Nah, Teh Nisa ini adalah seorang istri tentunya ya, karena bagian dari Positif Istri gitu ya. Jadi alhamdulillahnya sudah menjadi istri dari suami bernama, oh gak perlu ya, nanti tenar, terus yang selanjutnya, jadi Teh Nisa ini adalah salah satu dosen
ya
di bidang akuntansi di Universitas Padjajaran Bandung.
Wah, satu alma mater nih.
Maaf ya, bukan aku mah.
keluar.
Oke, maaf ya teman-teman, aku mah ya udahlah tuh lah. Dan Teh Nisa ini adalah salah satu mentor dan juga pemateri yang sekarang lagi di Positif Istri. Alhamdulillah bantuin Positif Istri untuk bisa belajar tentang finansial. Buat teman-teman Positif Istri juga ya kan yang mau
bisa
belajar
langsung ke Teh Nisa ya.
Nah, Teh Nisa ini juga founder dari @manfin.id. Jadi Manfin ini adalah salah satu akun tentang gimana belajar manajemen finansial. Gitu ya Teh Nisa, bener gak?
Betul. Mantap. Banget.
Dan juga ini udah, kalau teman-teman kepo nih kan, kalau podcast mungkin cuma dengar suaranya doang gitu, tapi kepo nih sebenarnya mana sih nih orangnya gitu ya. Boleh langsung cek di YouTube-nya, yaitu Easy Wise Belajar Akuntansi Manajemen.
Oke, jangan lupa subscribe dong gitu.
Jangan lupa subscribe ya, like and comment.
Kayaknya banyak yang ngantri jadi mahasiswanya ya.
Karena kalau misalkan dosen-dosen itu kan dilihat dari penampilannya ya kan. Kalau menyenangkan pasti banyak yang ngantri. Jadi Teh Nisa ini memang sangat concern di bidang finansial, gitu. Jadi untuk pembahasan hari ini kita langsung mendatangkan Teh Nisa dari rumahnya.
Datang sendiri tapinya.
Jadi untuk membicarakan hal ini. Nah, gitu Len.
Wah, masya Allah banget ya. Nih Teh Nisa nih, kita banyak banget teman-teman Positif Istri yang mau cerita atau mau bertanya sama Teh Nisa atau sama kita tentang keuangan ini. Nah, kita mungkin langsung aja kali ya.
Boleh.
Ke pertanyaan pertama.
Ini kayak jangan pertanyaan, kesannya kayak ujian.
Oh, kayak ujian. Emangnya
lagi diuji
dosen ya. Jadi aja. Nah, ini yang ditanyain sama teman-teman
paling banyak ya.
Paling banyak, apalagi tentang terkait sebelum pernikahan atau pranikah gitu. Nah, gimana nih Teh Nisa, kalau sebelum menikah perlu nggak sih kita ngobrolin keuangan sama calon kita?
Wah, ini pertanyaan yang sering banget ditanyain sih Teh Leni, Teh Lulu. Apalagi buat orang-orang yang lagi nyiapin pernikahan atau enggak yang lagi ta'aruf gitu ya, yang lagi nyiapin buat pernikahan mereka. Nah, kalau misalnya perspektif uang itu wajib banget diobrolin sama pasangan. Jadi mau jadi pasangan atau enggak calon pasangan wajib banget diobrolin. Kenapa? Karena kan mereka bakal jadi partner kita ya nanti ke depannya. Dan uang itu adalah salah satu hal yang bakal jadi sumber masalah di keluarga. Tahu enggak sih, ada banget penelitian di Indonesia tuh sekitar 28% orang cerai itu karena uang. Wow. Kebayang gak sih? Serem banget.
Love
gitu.
Love is money. So ada lagunya, maaf.
Nah, makanya penting banget buat ngobrolin uang, apalagi dari sebelum nikah gitu. Kenapa? Nah, yang pertama yang perlu diobrolin adalah gimana perspektif kita dan pasangan kita tentang uang. Soalnya yang pertama ada tuh orang yang perspektifnya tuh kalau ngedenger uang tuh adalah sumber kebahagiaan. Mereka tuh suka investasi, suka nabung. Tapi ada juga orang yang jadiin uang itu jadi sumber kecemasan. Kenapa? Karena kalau denger uang, aduh inget utang, inget apa gitu. Nah, kita tuh harus inget banget tuh samain perspektif kita sama pasangan kita tentang uang. Yang pertama tuh penting banget yang perlu diobrolin. Terus yang kedua, harus kita obrolin juga sih masalah utang. Kalau misalnya pasangan kita punya utang, kita wajib tahu. Karena nanti ke depannya gimana kalau itu ditanggung bersama. Apalagi kalau misalnya utangnya gede banget gitu. Wah, bahaya banget kalau misalnya gak diobrolin dari awal gitu. Kalau Teh Lulu, Teh Leni, pernah gak sih misalnya ada calon pasangan ternyata utangnya 200 juta gitu. Bakal maju gak?
Maju. Parah ya. Mundur teratur boleh gak?
Nah, kayak gitu. Makanya penting banget ngobrolin utang juga punya atau enggak dari awal tuh sama pasangan. Terus yang ketiga, kita juga harus ngobrolin siapa yang nanti bertanggung jawab sama masalah keuangan di keluarga. Maksudnya di sini adalah menteri keuangannya yang ngatur. Ingat ya Teh Lulu, Teh Leni, kita tuh harus bedain mana menteri keuangan, mana yang jadi kasir. Jadi kadang ada orang, saya menteri keuangannya tuh suaminya, tapi ternyata dia tuh sebagai kasir doang gitu, tukang bayar gitu, bukan orang yang mengatur keuangannya. Nah, dan yang terakhir adalah komunikasi. Mau kayak gimana pun, dari awal kalau kita udah gak cocok sama pasangan kita, terus dilanjutin, gimana coba? Jadi si 28% itu kan nanti kita gitu. Karena sekarang banyak banget pasangan yang mencocok-cocokkan dirinya karena udah terlanjur. Jadi ujung-ujungnya ya gitulah ya gitu.
Nih, aku mau tanya juga nih mungkin sedikit ini ya, pertanyaan mendadak. Jadi ini ada yang pernah bertanya dan bercerita juga sebenarnya. Gimana kalau misalkan ketika kita mau menikah tiba-tiba si calon pasangan ini gak mau membicarakan terkait keuangan gitu. Nah ini kita mending mundur atau maju atau harus menyikapinya seperti apa?
Nah sekarang kalau pasangannya sulit diajak komunikasi, berarti intinya itu ya Teh Lulu ya?
Iya betul.
Nah kalau misalnya dari awal aja sulit komunikasi, gimana nanti 10 tahun, 50 tahun di keluarga kayak gitu terus, apakah bisa nerima? Kalau misalnya legowo ya silahkan gitu, tapi kalau misalnya enggak, lebih baik pikir-pikir ulang gitu, karena kita gak hidup cuman saat itu aja gitu sama suami kita, tapi lifelong lah, gimana ya, pokoknya seterusnya gitu. Jadi kalau misalnya dari awal, apalagi masalah uang udah gak cocok, lebih baik dipikirin dulu.
Betul,
gitu.
Karena married is never flat gitu. Kayak Citato, maaf jadi sebut merek.
Oh iya Teh Lulu, tapi harus ingat juga ya, kalau kita ngobrolin sama pasangan kita ataupun calon pasangan kita, kita tuh jangan pakai ego. Karena kalau udah nurutin egonya lagi gitu, pasti ujung-ujungnya ya berantem gitu. Makanya harus in the right place, in the right time gitu.
Iya, kayak gitulah. Dan ini kalau sebelum menikah berarti penting banget ya untuk kita ngobrolin keuangan. Kalau nggak ngomongin mungkin akan jadi sumber masalah yang tadi ya.
Betul, karena lebih baik tuh screening di awal semuanya. Kalau misalnya di awal nggak lolos ya udah jangan dilanjutin sih, lebih baik kayak gitu ya.
Biar nggak banyak PR juga kan nanti ya.
Bener-bener.
Nah berarti kalau nih kita belum nikah ya, sebelum nikah. Berarti kalau misalnya kita misalnya bekerja nih sebagai seorang perempuan bekerja gitu. Lalu perlu nggak sih kita ngomongin tentang tanggung jawab keuangan? Kayak tanggung jawab itu kan pembagian lah, siapa yang bayar siapa itu sebelum menikah gitu. Penting nggak untuk ngobrolin hal itu? Atau perlu nggak sih gitu?
Oke, ini juga salah satu pertanyaan yang sering banget ditanyain ke saya. Dan jawabannya perlu banget. Kenapa? Karena kayak tadi ya, di poin yang pertama tadi yang Teh Lulu, Teh Leni tanyain tentang apa yang harus kita obrolin sama pasangan kita, kita harus obrolin siapa yang bakal manage keuangan di keluarga. Nah ini juga termasuk, kenapa kalau misalnya nih suami nanti mau 100% ngasih gajinya buat istri, jadi istrinya gak kerja ya gak apa-apa dong. Tapi kalau misalnya di satu keluarga, oh ternyata saya 50% sebagai suami ngasih nafkah buat istri, terus istrinya 50%, terus istrinya gak kerja, lah dari mana gitu. Makanya deal-dealan dari awal tuh bakal berkaitan banget nanti ke depannya gitu. Kayak gitu Talu.
Termasuk pembagian ya, itu penting betul banget berarti ya.
Betul, nah selama ini pembagian di keluarga tuh ada banyak kan. Ada yang 100% dari suami, nanti istrinya yang ngatur, nah si istri jadi menteri keuangan tuh kalau kayak gitu. Terus yang kedua, ada yang bagi-bagi. Misalnya keuangan yang besar-besar sama suami, terus kalau yang istri yang kecil-kecil aja gitu. Tapi ada juga tipe yang mereka ngumpulin dana bersama gitu. Kayak misalnya istri nyetorin semampunya ke suatu tabungan, terus suaminya nyetorin juga ke suatu tabungan, nanti tabungan bersama itu yang dipakai bareng-bareng kayak gitu.
Jadi memang ini harus disesuaikan dengan kondisi keuangan atau kondisi pasangan betul, itu masing-masing.
Betul
ya,
dan
setiap pasangan beda-beda ya
betul,
caranya ya.
Betul.
Gak ada yang ideal gitu ya.
Gak ada yang ideal. Semuanya sesuai kemampuan dari setiap keluarga itu.
Sesuai kemampuan Bu.
Kemampuan mana Bu?
Mampu nggak Bu?
Mulai dari nol ya. Mau nggak? Gitu. Nah ini masih berlanjut tentang ngobrolin keuangan sama pasangan gitu ya. Karena kan tadi juga dibilang bahwa ngomongin keuangan itu hal yang sangat sensitif ya.
Betul.
Nah tapi juga banyak juga pasangan yang sudah menikah ataupun belum menikah itu kesulitan untuk bisa membicarakan masalah keuangan sendiri gitu. Gimana sih caranya kalau Teh Nisa mungkin punya tips and trick gitu, gimana kalau seandainya kita ngadepin pasangan yang emang susah diajak ngobrol tentang keuangan.
Oke, nah buat pertanyaan yang itu, seperti tadi yang dibilang ya, kalau kita ngobrol sama pasangan harus in the right time, in the right place gitu. Jadi harus tahu banget nih, misalnya laki-laki lagi, suami kita atau enggak calon pasangan kita lagi kurang tidur atau enggak lagi banyak pikiran, terus kita ajak ngobrol yang susah kayak gini, bakal bagus gak sih nanti hasilnya? Boro-boro kan, pasti bakal berantem gitu. Nah makanya harus di waktu yang tepat dan juga di saat yang tepat. Nah itu bisa kita pakai dengan bahasa cintanya, harus dipenuhin banget tuh bahasa cintanya. Mungkin teman-teman udah pernah dengar juga yang pernah dibahas sama Teh Leni ya.
Jangan lupa ya cinta. Dengerin di podcast kita.
Nah tentang bahasa cinta tuh, jangan lupa bahasa cintanya harus dipenuhin dulu. Terus yang kedua, cara kita buat komunikasi sama pasangan tuh dengan budget. Kalau misalnya ada budget, semuanya kan bakal kelihatan tuh. Oh, saya pengeluarannya segini. Jadi nanti kalau kurang, kalau lebih ya dari budgetnya itu. Jadi sumber komunikasinya tuh dari budget gitu. Terus yang ketiga, punya tujuan yang sama gitu. Makanya tadi dari awal, pasangan saya jadiin uang sebagai sumber kebahagiaan. Saya juga sama. Terus nanti kita mau ngumpulin uang buat naik haji bareng gitu misalnya. Nah punya tujuan yang sama, itu bakal lebih gampang buat komunikasi sama pasangan kita. Terus jangan pakai ego ya, seperti yang tadi dibilang. Dan selanjutnya komunikasi yang sehat dan terbuka. Nah komunikasi yang sehat dan terbuka ini gimana? Pokoknya apapun tuh obrolin gitu. Kalau gak enak obrolin, kalau senang obrolin. Makanya semuanya diobrolin bareng-bareng sama pasangan. Dan harus diingat bahwa kalau ngobrolin keuangan bareng pasangan ini, yaitu kita bekerja sama bareng-bareng, mencapai satu tujuan bareng-bareng gitu. Jadi jangan ini tugas kamu, ini tugas aku, bukan, tapi kita bareng-bareng gitu Teh.
Karena kan kalau udah menikah itu semuanya lebih enak dan lebih berkah kalau bersama-sama.
Betul.
itu.
Tapi memang ya sebetulnya ada juga yang cerita bahwa kalau sosok suami adalah sosok yang utama dalam mencari nafkah gitu ya.
Yeah.
Sedangkan istri kan berarti yang diberi nafkah. Tapi banyak konflik tuh bermula dari keinginan istri yang tidak terpenuhi gitu.
Betul.
Nah, sedangkan ada juga nih tentang, kita pernah dengar juga tentang needs and wants ya.
Yeah.
Gimana sih sebagai istri, mungkin Teh Nisa punya cara juga untuk bisa ngebedain needs atau kebutuhan dan keinginan kita dalam menganggarkan budget yang tadi sebutin.
Oke, buat kita cara ngebedain antara need dan want itu bisa pakai need and want analysis. Udah tau belum sih, Telulu, Telani?
Boleh, kita udah tahu tapi coba dijelasin aja Teh.
Nah kalau misalnya need and want analysis tuh berarti kita nganalisis apakah ini masuk ke need gak atau ini masuk ke want. Nah caranya gimana? Yang pertama, need itu adalah pengeluaran untuk bertahan hidup. Misalnya kayak beli beras, kalau tanpa beras bisa hidup gak Teh?
Enggak.
Bisa pakai kentang, bule.
Nah itu pokoknya kayak bahan-bahan pokok lah ya, itu masuknya ke need. Karena kalau gak pakai itu, kita gak bisa bertahan hidup gitu. Sedangkan kalau want adalah pengeluaran yang membuat kita bahagia dan kita punya kepuasan pribadi. Misal nih, wah ada iPhone terbaru nih, saya pengen beli, wah kayaknya bahagia banget kalau beli. Itu masuknya apa coba?
And needs.
Nah pokoknya jangan sampai kebalik antara need and wants. Nah kalau need kita butuh banget kalau wants bikin kita bahagia. Cara simple buat bedain antara need dan want, gimana ya?
Need jadi, and want.
Ya, antara need and want adalah dengan kita membedakan antara itu kebutuhan ataukah membuat kita bahagia. Nah, sebenarnya gimana sih caranya? Kalau Teh Lulu, Teh Leni tahu nggak caranya?
Kalau kita gimana, Len? Bagi-bagi aja.
Bagi-bagi ya dengan persentase tertentu.
Nah,
itu
sebenarnya kan yang jadi biasanya jadi problem adalah ketika misalkan kalau kita nih ibu-ibu ya, seneng banget lihat sale gitu. Walaupun betul, kita enggak tahu mana needs, mana wants, yang penting sale. Terus pikirannya tuh jauh ke depan gitu visinya. Nanti juga kepake atau ntar juga butuh. Nah, itu kayak gimana tuh jadinya kalau kayak gitu problemnya?
Nah, buat ibu-ibu kayak Teh Lulu kayaknya nanti bakal banyak juga deh. Soalnya
banyak
itu
juga
nanti
yang ngalamin ya.
Iya, hati-hati soalnya itu ada yang namanya diskon trap.
Apa
wah,
tuh?
Gara-gara diskon, gara-gara diskon beli, taunya enggak kepake. Taunya malah uang yang keluar banyak gitu. Nah, itu diskon trap. Jadi hati-hati kalau dengan title diskon tuh yang di mall-mall ya.
Sekarang flash sale ya.
flash sale. Diskon ongkir. Nah, sebenarnya caranya tuh mudah banget sih Teh Lulu. Yang pertama kita tuh harus nanya, misalnya Teh Lulu saya pengen beli HP baru gitu ya, kayak tadi iPhone terbaru. Sebenarnya kita harus nanya, kenapa sih kita mau beli? Ada gak sih value-nya buat kita? Oh, kalau misalnya Teh Lulu seorang content creator dan butuh banget gitu, kalau iPhone terbaru nanti jadi lebih cepat gitu, terus lebih baik performanya, oh silahkan beli. Tapi kalau gak ada value-nya, kayak cuman buat gaya-gayaan, buat apa gitu. Terus yang kedua, kita mampu gak sih belinya? Gimana mampu gak Teh?
Insyaallah
ya, semoga ada rezekinya
dengan doa dan zikir.
Nah, kenapa kita harus nanya kita mampu gak sih membelinya? Itu tuh kita bisa tanya diri kita dengan kita mampu gak beli cash. Kalau kita bisa beli cash, berarti kita mampu. Kalau kita gak bisa beli cash, berarti kita gak mampu gitu. Makanya tanya juga tuh bisa mampu atau enggak. Terus apakah itu bisa membuat kita meningkatkan kualitas hidup kita gitu, kayak tadi dengan beli iPhone, apakah kualitas hidup kita naik ataukah cuman gaya-gayaan doang? Seperti orang bilang ya, sebenarnya untuk gaya hidup itu yang mahal, padahal kebutuhan itu gak mahal gitu. Makanya pamer-pamernya itu yang jadi mahal. Jadi makanya untuk need and want analysis, coba tanya lagi ke diri kita, apakah kita butuh, apakah kita mampu, terus ngasih value gak sih buat kita, kayak gitu.
Atau cuman gengsi aja gitu ya.
Gengsi dan pamer sih yang paling
benar. Yang penting efeknya bagus gitu kalau di fotonya. Kelihatan real gitu. Nah, ini juga paling sering sebenarnya diobrolin atau ditanyain sama teman-teman positif istri gitu ya, tentang bagaimana menjadi seorang istri bekerja atau kalau istri working mom lah ya, itu jadi working wife yang dimana pasti punya penghasilan dan merasa bahwa dia kebingungan untuk apakah memang ketika dia bekerja dan punya gaji dia juga harus membagi keuangannya dengan suami gitu. Dan kalau pembagian seperti ini, apakah ini kalau terkenanya dengan apa sih, Len, namanya income apa?
Joint income
gitu. Jadi ini perlu kayaknya kita sama-sama maksudnya sama-sama tahu lah antara kita, maksudnya kita para istri tahu juga ini gimana sebenarnya kalau misalkan kita bekerja dan kita bisa membagi keuangan dengan suami gitu.
Oke, untuk joint income dan lain-lain seperti itu ya, sebenarnya kan tadi udah dibahas di awal. Kalau kita bisa komunikasi sama suami kita, apakah emang boleh gak sih kalau misalnya keuangan keluarga kita 50-50 aja gitu kan, ataukah 100% dari suami? Nah, itu tergantung kesepakatan dari awal dulu, Teh Lulu. Kalau misalnya dari awal udah suami 100% menghidupi keluarganya, berarti kedepannya harus bertanggung jawab dong dengan kayak gitu. Lagian kan kalau dalam Islam juga dibilangnya emang nafkah tuh dari suami ya.
Betul.
Nah, makanya, nah kayak gimana tuh suaminya harus bisa menafkahi keluarganya gitu, apakah dengan side hustle atau misalnya nambah penghasilan yang lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya istri bekerja, kan ada tuh kalau kata orang tua dulu, istri bekerja biar nanti kalau ada apa-apa ditinggal gak kenapa-napa gitu ya. Nah, itu penting juga sih kalau misalnya istri bekerja selama suami kita ridho. Yang pertama kan harus ridho ya, kalau enggak wah gimana ya Teh. Terus yang
ya,
betul bisa jadi prahara rumah tangga juga kan. Terus selain suaminya ridho, nanti juga istri bisa membelikan semua kebutuhannya dengan uang gaji dia atau enggak ngasih ke orang tuanya dengan bekerja. Nah, itu pokoknya semuanya harus dikasih tahu ke suami, tetap terbuka meskipun si istri bekerja dan punya penghasilan sendiri gitu. Hmm.
Jadi apapun keputusan teman-teman antara bekerja atau tidak bekerja, yang penting soal keuangan ini harus dikomunikasikan. Betul. Berdua gitu.
Betul,
ya. Komunikasi. Dan apapun yang terjadi dengan keuangan pasti harus terbuka gitu.
Betul,
ya.
Benar
banget ya. Memang itu yang kadang-kadang suka jadi terhalang oleh komunikasi gitu ya. Biasanya pasangan suami istri ini mau dia bekerja atau tidak itu terhalang oleh komunikasi. Gitu. Yang paling banyak dirasain sama ibu-ibu tidak bekerja adalah ibu tidak bekerja, misalnya ibu rumah tangga gitu ya, yang full mom di rumah gitu ya. Nah, ini tuh biasa full momnya udah enggak kepake, maksudnya yang ibu rumah tangga full di rumah gitu maksudnya. Nah, biasanya itu adalah tidak komunikasi terkait misalkan gimana kalau dia mau ngasih uang ke orang tua gitu ya, atau misalkan kalau dia punya kebutuhan yang sebenarnya di luar budget tapi sebenarnya ada keinginan gitu, dia juga malu untuk mengungkapkan gitu. Jadinya suka curi-curi uang suami gitu ya. Biasanya itu banyak yang suka cerita kayak gitu ya. Jadi memang sejauh ini perlu transparansi keuangan antara suami istri gitu.
Betul.
Ya. Nah, kalau misalkan ada hal yang perlu ditransparansi lagi tadi ya, selain terkait tentang kebutuhan atau keinginan, apalagi nih ada nggak sih yang perlu dibicarakan atau tidak perlu ditutupi antara suami dan istri dalam keuangan, Teh Nisa?
Nah, untuk hal yang perlu jadi transparansi antara suami sama istri, yang pertama adalah berbagai sumber hutang. Kayak misalnya tadi ya, suaminya punya utang tapi gak bilang ke istri, terus tahu-tahu rentenir datang ke rumah, gimana ayo?
Shock ya. Tiba-tiba ada yang nagih.
Iya, jangan sampai kayak gitu. Atau enggak, sekarang kan lagi musim pinjaman online ya.
Bener,
ayo
ya,
terus ditelepon-telepon gitu. Jangan sampai kayak gitu. Pokoknya kalau punya utang apapun juga harus transparan gitu antara si suami dan si istri. Yang kedua adalah berbagai sumber penghasilan antara suami sama istri. Misalnya nih kayak tadi, suaminya ngasih 100% gajinya ke istri, terus istri ngelola, tapi sebenarnya suami punya sumber penghasilan lain kayak misalnya dari bisnis atau enggak dari tambahan hal-tambahan lainnya lah gitu. Nah, itu juga perlu tahu si istri meskipun enggak tahu jumlahnya. Tapi tahu gitu, oh ada penghasilan dari sini, meskipun enggak tahu jumlahnya, karena nanti biar tidak menimbulkan fitnah gitu. Tahu-tahu wah, apakah suami saya? Nah, jangan sampai kayak gitu gitu. Jadi semuanya
biasanya
harus
biasanya tak pakai mie. Ya maaf itu. Lanjut.
Ini dulu. Nah, terus selanjutnya adalah berbagai pos pengeluaran di keluarga. Nah, ini tuh termasuk ke keluarga besar. Misalnya nih, kan kadang ada juga ya seorang istri yang suka ngasih biaya pendidikan ke adiknya, ya nggak sih?
Oh iya, kayak sandwich generation gitu ya nggak sih, Ci? Ya, bahasanya gaul.
Betul, itu sandwich generation. Generation. Nah, hal-hal yang kayak gitu juga wajib diobrolin, karena kan mau gak mau itu ngeganggu cash flow keluarga ya. Terus tiba-tiba ada pengeluaran besar apa nih gitu, daripada tiba-tiba ada konflik terus berantem. Ya pokoknya semuanya dikomunikasiin antara pos-pos pengeluaran keluarga. Dan yang terakhir, kayak tadi tuh deal-dealan siapa yang bertanggung jawab atas keuangan keluarga gitu. Pokoknya semuanya komunikasikan dengan baik.
Betul gitu. Jadi emang sih kalau tentang siapa yang akan mengatur keuangan ini kan suka ada yang bilang emangnya harus istri gitu, tapi bener gak kalaupun yang mengatur keuangannya adalah suami juga gak apa-apa?
Gak apa-apa banget. Pokoknya seseorang yang mengatur keuangan keluarga adalah seseorang yang punya ilmu lebih untuk mengatur keuangan keluarga. Jadi gak harus istri, gak harus suami gitu. Pokoknya kalau misalnya dia punya pengetahuan dan lebih bagus gitu, kayak misalnya bisa sampai investasi gitu kan, itu lebih bagus lagi gitu. Jadi gak harus istri ataupun gak harus suami, bagi-bagi tugas aja lah Teh intinya.
Ya, intinya mah komunikasi ya, balik.
Betul.
Lagi. Nah, ini juga sesuatu yang mungkin banyak juga sih sebenarnya yang nanyain gitu ya, tentang harta gitu. Jadi kalau kita sih udah punya harta antara istri dan suami, atau masing-masing udah punya harta sebelum menikah, atau ketika digabungkan punya harta bersama gitu ya, hasil kerja keras atau mungkin warisan dan lain-lain. Nah, kalau dalam perspektif Islam ini kan pastinya kita bicara lagi soal Islam ya. Apa sih yang harus kita lakukan dengan harta tersebut gitu dalam perspektif Islamnya, Teh Nisa?
Oke, ini pertanyaannya agak berat ya.
Berat ya, emang orang-orang tuh kalau nanya ke positivis sih berat-berat ya. Emang kayak nguji sengaja.
Nguji nih, biasanya nguji sekarang diuji gitu ya.
Nguji nyali ya.
Nah, kalau buat harta dalam perspektif Islam itu sebenarnya kan ada juga ya hadis-hadis yang meriwayatkan bahwa harta harus dipertanggungjawabkan. Itu ada hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmizi Teh. Jadi kalau kita punya harta harus dipertanggungjawabkan, karena nanti di akhirat kelak akan diminta pertanggungjawabannya gitu. Selain itu, harta adalah milik Allah dalam surat An-Nur ayat 33. Dengan kita belajar financial planning atau perencanaan keuangan, kita jadi tahu nih sebenarnya seberapa banyak harta yang kita punya, ujung-ujungnya harus kita serahin juga ke Allah. Makanya nih kalau misalnya Teh Lulu tahu, kalau kita punya harta, kita tuh harus bagi ke 3 pos. Yang pertama, pos kehidupan kita saat ini, makanya yang kayak tadi pengeluaran keluarga, buat anak, buat pendidikan, dan yang lain-lain. Yang kedua adalah buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kayak kita buat sedekah, zakat gitu. Nah semuanya harus kita sisihin juga buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah buat masa depan. Kayak tadi, biar gak jadi sandwich generation, kita harus nyiapin buat hari tua atau enggak biaya pendidikan anak kita buat nanti S1 gitu, berapa puluh tahun lagi tuh. Nah kayak gitu semuanya harus disiapin. Jadi kalau menurut Islam penting banget sih ngelakuin perencanaan keuangan, karena udah banyak banget ayatnya. Kalau dibacain semuanya panjang ya.
Nanti mungkin bisa next ikutan kelasnya tenis saya.
Boleh
jadi banget. Ya, memang kalau dalam Islam tuh semuanya sudah diatur oleh Allah ya, serinci betul. Mungkin jadi teman-teman tuh kalau misalkan agak kebingungan ya balik lagi ya, ilmunya tuh ada di Allah gitu ya.
Betul.
Gak perlu jauh-jauh gitu ya. Maksudnya gak perlu jauh-jauh tuh artinya pegangannya tuh di Al-Quran pastinya gitu ya Tenisa ya.
Betul banget.
Jadi emang kalau harta apalagi warisan yang sekarang lagi happening juga, bahas tentang warisan, semua ada di Al-Quran.
Betul.
Nah jadi nih kalau menurut Tenisa gitu ya, ada gak sih perbedaan antara mengelola keuangan sebelum dan setelah menikah?
Jelas beda banget.
Gimana tuh beda bangetnya? Kayaknya penuh tekanan gitu ngomongnya.
Langsung tarik nafas kuat. Kenapa beda banget? Karena kan kalau sebelum kita buat diri kita sendiri ya, dan itu tuh gak terlalu ribet. Malah ada yang buat orang tua kita mungkin beberapa persen doang gitu. Tapi kalau setelah menikah itu kita ngegabungin penghasilan istri dan suami, terus ngatur semua pengeluarannya, belum nanti rencana masa depan, anak. Wah banyak banget deh Teh Lulu. Jadi pasti beda banget kalau antara sebelum dan setelah menikah. Dan tugas kita adalah mempersiapkannya dengan belajar financial planning.
Betul banget. Ya, aku mau nanya juga nih sama teman sebelah aku nih Leni. Kira-kira kalau Leni pernah gak sih ngalamin perbedaan pengelolaan sebelum dan setelah menikah, atau bagi Leni sama-sama aja sebelum dan setelah menikah?
Ya pasti beda banget ya, karena sebetulnya kalau yang waktu pas masih single itu kan kita ngitung uang karena dikasih sama orang tua kan. Jadi ya itu penghasilan yang kita dapat selama sebulan. Atau kan kalau ngekos mungkin kita ngitung-ngitung juga makan. Tapi kalau seandainya udah nikah sebetulnya mungkin gak terlalu yang perbedaan gimana banget, cuman yang paling ngebedain adalah kita punya masa depan yang harus ditata gitu ya.
Nah, kayak itu dia.
tujuan finansial. Karena kalau waktu single tuh kadang kita nggak punya tujuan finansial,
nabung-nabung aja gitu ya.
Nabung kadang habis hari itu ya udah gitu, minta lagi. Tapi kalau udah nikah kayaknya perlu pemikiran yang lebih panjang kalau mau nganggarin sesuatu ya.
Betul. Ya karena memang kalau kita ini kan belajar financial planning buat rumah tangga atau keluarga lah ya, udah setelah menikah tuh beda loh sama belajar kalau kita kuliah. Bisa aja sih kalau yang kuliahnya tentang keuangan terus diterapin, tapi beda ekspektasinya sama belajar dan juga maksudnya belajar ketika akademik dengan kehidupan real life-nya tuh beda. Betul. Itu yang aku alamin gitu ya. Jadi walaupun aku ini lulusan akuntansi gitu ya, tapi aja pas pada kenyataannya suami aku lebih jago ternyata ngatur keuangan. Fine gitu ya. Gitu. Jadi ya ini sebenarnya mungkin balik lagi ya tadi ya Tenisa, perlu komunikasi dan juga siapa sih yang paling mengerti tentang mengatur keuangan rumah tangga ini. Betul. Gitu ya. Karena mungkin kalau di rumah tangga aku kan karena suami full bekerja dan full nafkah dari full tanggung jawab keuangan adalah di suami. Jadi otomatis ya aku juga menyerahkan untuk bagaimana dia mau mengatur keuangan gitu ya. Ditambah dengan belum, maksudnya ada bisnis-bisnis kan lagi stabil nggak stabil kan beda ya gitu. Nah begitu paling kalau dari aku. Nampak aku curhat jadinya.
Oh iya Teh Lulu, Teh Leni ngomongin bisnis yang tadi Teh Lulu bilang, kita harus hati-hati ya dalam keuangan keluarga, harus dibedain juga antara pengeluaran keluarga atau keuangan keluarga sama bisnis. Mungkin nanti Positive History bikin kelasnya juga nih khusus buat bisnis, gimana Teh?
Boleh itu menarik sekali.
Benar, ya, karena banyak juga perempuan-perempuan yang sekarang lagi belajar entrepreneur juga kan.
Betul.
Iya sekarang online shop lagi merajalela guys. Gratis ongkir.
Bekerja dari rumah ya.
Ya gitu ya. Jadi begitulah teman-teman. Nah ini mungkin untuk terakhir ada closing statement atau misalkan intisari dari Tenisa, mungkin pesan buat teman-teman Positive History yang lagi dengerin podcast kita.
Oke, pesan buat teman-teman semuanya, pokoknya jangan jangan kalau misalnya saya punya ilmu udah segini-gini aja, jangan sampai kayak gitu Teh. Kita harus upgrade terus, apalagi masalah tentang rumah tangga, salah satunya pengelolaan keuangan rumah tangga, karena penting bagi kita buat jadi pribadi dan keluarga yang bertanggung jawab secara finansial, karena kita bisa ngembangin karir, bisa nabung dan juga mencapai tujuan-tujuan keluarga kita gitu Teh. Itu penting banget sih.
Tetap belajar terus ya.
Yeah.
Update ilmu. Dan juga kalau teman-teman ini ada berencana untuk mengupgrade ilmu atau bisa dibilang teman-teman lagi butuh banget ilmunya, atau kalaupun gak butuh tapi udah kepikiran untuk mengatur keuangan rumah tangga sebagai manajer keluarga, manajer keuangan keluarga, atau sebagai orang yang pintar ngatur duit lah minimal untuk diri sendiri gitu ya kalau belum nikah. Nah, bisa ikutan kelasnya Tenisa di Positif Istri ya Tenisa, yaitu betul, kelas financial planning dalam mengatur keuangan, pengelolaan keuangan untuk rumah tangga, betul, keluarga gitu ya. Ini sampai lupa judulnya ya guys. Perempuan cerdas mengatur keuangan rumah keluarga. Oh, ini keluarga. Batch pertama dari Tenisa karena sebelumnya udah spoiler di forum cerita. Tapi kalau sekarang lebih rinci lagi karena di dalamnya tuh ada worksheet, artinya teman-teman langsung diajarin gimana caranya bisa ngatur keuangan keluarga gitu. Terutama buat teman-teman yang udah menikah ya. Karena kalau teman-teman udah nikah ini kan pasti udah tahu banget nih harus kayak gimana. Kalau yang belum nikah justru kesempatan banget karena
buat belajar lebih dalam
dan ketika nanti sudah menikah sudah bisa langsung mempraktekkan nya gitu. Nah, jangan lupa ini pendaftarannya ditutup pada tanggal 27 Februari 2020. 2021 harusnya ini kepo. Tipo. Baru enggak pas udah coba. Oke, ini 27 Februari 2021 dan pembelajaran akan dimulai 1 Maret nih, bentar lagi jadi ya. Ini alhamdulillah slot kelasnya udah terisi setengahnya karena cuma sampai 25 orang aja.
Eksklusif banget ya, Teh ya.
Eksklusif. Jadi kita kalau di Positif Istri itu enggak ada yang berlebihan, Tenisa. Semuanya pas-pasan aja gitu ya. Termasuk jumlah pesertanya itu kita padetin segitu doang karena biar intens gitu antara fasilitator atau mentor sama pesertanya gitu. Jadi kan pasti ini kalau apalagi tentang finansial banyak prakteknya pasti pada pengen tanya dong gimana, betul, caranya dan lain-lain. Nah, biar Tenisanya bisa langsung ke pesertanya masing-masing intens. Nah, makanya kita pilih 25 orang. Nah, alhamdulillahnya udah setengah nih udah keisi slotnya. Nah, buat teman-teman nih jangan lupa untuk daftar sebelum tanggal 27 Februari. Cepet-cepet karena cuma 25 slotnya, ini sedikit lagi dan harganya murah banget. Ini 10 pertemuan cuma 48.000 doang.
10 pertemuan banget ya.
10 pertemuan, Masya Allah. Ini Tenisa luar biasa ya, sudah meluangkan waktunya gitu. Dia selain mengajar, dia mau juga nemenin teman-teman Positif Istri untuk belajar. Betul. Jadi jangan sampai kelewatan, 48.000 doang 10 kali pertemuan, yaitu dengan Zoom dan juga WhatsApp grup. Teman-teman bisa nanya apa aja tentang financial planning ini gitu ya. Jadi jangan lupa catat tanggal penutupannya 27 Februari, tanggal kelasnya 1 Maret gitu ya. Betul ya Tenisa ya, siap.
Betul
ya Tenisa.
Siap, gak sabar nih Teh. Ayo ya, daftar.
Ini boleh ya diikutin buat yang belum nikah juga boleh ya.
Boleh banget Teh. Karena bedanya cuma di tujuannya aja. Siapa tahu nanti betul, setelah belajar dari situ
ada calon ya.
Betul. Udah ada calonnya, udah ada ilmunya, tinggal langsung
aja sih. Gaspol aja. Gaspol apa coba? Oke, jadi itu ya pengumuman. Jadi itu teman-teman ini menarik banget karena kalau aku sama Leni udah pernah belajar secara intensif, kita berdua udah pernah duluan diajarin dan sekarang kita bagi buat teman-teman ya supaya teman-teman juga dapat ngerasain ilmunya gitu ya dari Tenisa. Insyaallah 10 pertemuan ini eksklusif buat 25 orang tadi ya. Nah, begitu paling dari kita Positif Istri. Terima kasih untuk Tenisa udah mau hadir di podcast kita.
Terima kasih juga Teh Lulu, Teh Leni.
Ilmunya banyak banget. Jadi kita udah enggak sabar nih dengerin Tenisa ya.
Benar. Nanti mungkin kita bakal tambahin ngobrol sama Tenisa di IG live ya. Kalau keburu Allah gitu ya, sebelum masuk ke kelas gitu kan, siapa tuh ada yang lebih pengen kenal lagi sama Tenisa sebelum belajar gitu.
Atau
ya,
atau nanya lagi juga boleh banget ya. Oh,
kita mau nanya lagi nih, buka lagi nih sesi podcast atau enggak gitu nanti ya maksudnya ya.
Jadi boleh bertanya langsung ya.
Benar, boleh. Jadi kalau di kelas bebas, pokoknya asal jangan nanya-nanya tentang hal lain aja gitu ya.
Kayak Teh jodohnya ada gitu.
Teh, aku nyari jodoh di mana Teh? Aku mau gimana lain, kita tutup aja. Sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya dengan tema-tema yang menarik juga. Insyaallah kita akan hadir dengan tema-tema yang insyaallah juga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa di-share bahasan kita kali ini karena mungkin setelah teman-teman dengar ada juga teman-teman lainnya yang membutuhkan materi ini gitu ya. Jadi mohon di-share dan info-info kelasnya Positif Istri tentunya ya.
Atau ada yang mau nanya dulu nih mungkin ya ke DM kita Positif Istri atau ke @laininajiza
atau @luluazahra atau juga ke
@etnisa.
Tapi mendingan langsung ke Positif Istri aja.
Ya, langsung aja nanti pasti langsung dibalas ya Teh ya.
Dibalas insyaallah, kerja udah adminnya. Begitulah dari kami, sekian, terima kasih sudah mendengarkan kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan sampai jumpa lagi di kali nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.